Mani sauc Jānis Krēvis. Šobrīd strādāju kā žurnālists par enerģētikas līniju izdevumā The Oil & Gas Year. Šobrīd atrodos Lagosā, Nigērijā, diezgan tālu no mājām. Mājpus no Latvijas esmu bijis 6 gadus, un apņemšanās ir tāda, ka nākamajos 2 gados vēlos izstudēt maģistru un tad beidzot braukt atpakaļ uz Latviju un sākt pilnvērtīgi dzīvi mājās. Es esmu sapratis, dzīvojot pa 3 kontinentiem, es biju gan Āzijā, gan Āfrikā, gan Amerikā, ka īsti nekur citur labāk nav kā mājās. Latvijai, protams, arī noderēs, es tā vismaz ceru to, ko esmu iekrājis un to pieredzi, kas man šobrīd ir. Atbraukt pats par sevi, es domāju, ka ir vienkārši, bet izdomāt tieši, ko darīt un kā, teiksim, atjaunot visus sakarus, kā vēlreiz nostiprināties un izveidot, teiksim, kontaktus un savu paziņu loku. Es domāju, ka tas mums nav tik vienkārši. Bet, es nezinu, no otras puses iespējas, es domāju, Latvijā ir diezgan lielas un tāpēc arī domāju braukt atpakaļ. Daudzās valstīs, kurās esmu tagad sabijis pēdējā laikā, tās vēl 100 gadiem nav nodzīvojušas, tā kā es domāju, tas ir diezgan iespaidīgi.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.